Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého se děje v přírodě?
Tomu se věnuje náš pořad Meteor.
Ničím nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Vytvoří vědci umělý život?
První objev exoplanety.
Pomáhá věda armádě?
Probíhají adopce i mezi zvířaty?
Papouškují papoušci?
Či nebýt? To je ta otázka.
Hamlet jakoby tušil, čeho se bude týkat první téma dnešního meteoru.
Ale mohl to říct poněkud přesněji. Žít či nežít?
Myslím, že by to šlo ještě trefněji. Život či neživot?
Co je život? Existuje ještě někde jinde, mimo zemi?
A především, vytvoříme ho uměle.
Umělé oplodnění už máme.
No, jenomže jeho název je trochu zavádějící. Nový život vznikne ze dvou přírodních komponent, samčí a samičí pohlavní buňky. Umělé je jenom to, jak se dostane spermie do vajíčka.
Nás bude zajímat něco jiného. Stvoření úplně nového života od nuly.
Víte, že to možná ani není podmínkou? Uměle vytvořeného savce by šlo stvořit ze živých buněk, tedy ne úplně od nuly.
Mám pocit, že je to příliš bezbřehé téma. Také trochu na hraně etiky a možná i se stínem románu Frankenstein.
Proto bude lepší, když se tématu umělého života chopí odborník dr. Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky.
Vytvořit život. To je jeden z velkých snů člověka. Vidíte?
To samozřejmě je, ale už jenom tato otázka přináší základní problém, že my do dneška úplně přesně nevíme, co to život je. A od toho se to trošku odvíjí, protože ta technologie se dostala, myslím, mimořádně blízko nebo na hranu té možnosti vytvořit nový umělý život. A teď je to možná trošku otázka definice, co budeme považovat za život a jestli už jsme to dokázali, nebo kolik nám toho ještě chybí. Tak vlastně to nejzajímavější dnes sledovat to úsilí všech možných vědců, kteří se pokoušejí tu hranici porozumění životu a tím pádem možná jeho znovu vytvoření nebo umělého vytvoření nebo jeho modifikace tak, aby vznikl umělý život.
Upřímně řečeno, proč by to měli vědci zkoušet?
Takový nejlepší důkaz toho, že něčemu rozumíme, je vlastně, že to dokážeme znovu sestrojit. To je prostě fundamentální důkaz toho, že to opravdu chápeme. A proto my chceme vytvořit umělý život. Žádný z vědců, kteří se ho snaží tvořit, to nedělá z nějakých takových jako pohnutek, jako třeba vytvořit umělý život za účelem ovládnutí světa nebo něčeho takového. No a potřebovali bychom to ještě z jednoho hrozně zásadního důležitého důvodu, že bychom někdy chtěli expandovat do vesmíru, a tím možná nemyslím jenom naší sluneční soustavu, tak ten život asi nedokážeme dostat tak daleko, protože je přece jenom křehký. A kdybychom porozuměli tomu, jak ho znova vytvořit, tak bychom mohli do té dálky poslat informaci nebo dejme tomu nějakou robotickou továrnu, která by tam začala a potom tu informaci o životě a tím bychom mohli přenést dál.
Co je živé a co ne, to dokáží rozlišit už děti v mateřské školce.
Jenže definice života je těžká věc.
První věc je, že život není věc, jo. Život je proces. Něco může být živé. Život sám o sobě, ten termín nedává smysl. Něco musí být živé. A teď právě na tom závisí ta definice života, co to je to živé. Že jo? Plno definic života obsahuje to, že živý objekt musí obsahovat DNA. Protože to je jediný život, který známe. Ale já bych teda pro účely tohoto povídání tu definici života možná trochu rozšířil, že když budeme chtít vytvořit definici života, tak potřebujeme, abychom na základě té definice poznali, že je něco živé. Aby samozřejmě to obsahovalo všechno to, co je dnes živé tady na této planetě v tuto dobu. Ale pokud možno, aby to dokázalo rozpoznat i něco živého, co tady bylo možná kdysi dávno, což třeba nebyl úplně ten samý život, jako je tady dnes. A abychom poznali život, i když na něj narazíme někde ve vesmíru, jestliže na něj narazíme. A to je definice, která je trošku širší. A tedy ty věci, které život musí obsahovat, samozřejmě znamená, že ten život musí někde začínat a musí končit. Není života bez smrti. Musíme se narodit nebo vzniknout a musíme to ukončit. Objekty, které by byly nesmrtelné, tak vlastně z této definice ani nemohou být živé. A to je poměrně důležitá věc, protože to nás třeba limituje typicky v tom cestování vesmírem.
A těch vlastností, které musí cokoliv živého mít, je samozřejmě mnohem víc.
Každá živá věc musí být živá, musí být schopná nějak rozpoznávat to svoje okolí. Bez toho opět je otázka, jestli bychom mohli být živí, kdybychom nerozpoznávali. Ale ta čivost už nemusí být klasický smysl, třeba který známe. Možná, že to může být i něco jiného. No a potom by ta definice teda, každá živá věc, kterou dnes známe, tak roste. Růst a metabolismus je také základní proces života. To, co přestane růst a začne být statické, tak už taky není živé. Jo? No a to třeba vylučuje některé systémy, dejme tomu robotické, které by byly pořád stejné, pořád by opakovaly totéž do nekonečna, tak by z této definice třeba nemohly být živé. No a jeden z vlastně z vůbec nejdůležitějších prvků života, který každý život má a bez nějž by život neexistoval, je adaptace a evoluce. Schopnost přizpůsobit se podmínkám. Změněné podmínky znamenají, že ten život musí sám sebe změnit, aby v nich dokázal přežít. A to nás nejvíc odlišuje od té neživé přírody.
Dobře, a jak by mohl být umělý život vyroben?
Určitě na to lze jít hned několika způsoby.
První je hardware, to znamená vyrobit život nějakou mechanickou, elektronickou cestou, něco jako robota třeba, tak jak jsme četli kdysi dávno z sci-fi, tak dejme tomu. Potom druhý typ toho života by mohl být softwarový, vytvořit život v počítači. Pakliže přijmeme tu Feynmanovu myšlenku, že tedy život je proces, který může být abstrahován od toho média, které ho nese, to znamená, nebudeme vyžadovat DNA a proteiny, tak by třeba teoreticky bychom mohli vytvořit život v počítači. No a ta třetí možnost je, a ta je pro mě jako biochemika vzděláním nejzajímavější, je vytvořit život ved, teda v laboratoři, vytvořit skutečně obdobu toho, co tady žije, ale udělat to chemicky v laboratoři.
Jmenoval jste tři různé způsoby, ale jak je to s praxí? Pokouší se o to někdo?
No, o tom, jestli se dělají pokusy vytvořit život elektromechanický, tak to si myslím, že nikdo nedělá. Dělají se jisté komponenty, to všichni známe z medicíny. Můžeme nahradit srdce, můžeme nahradit končetiny, můžeme nahradit ledviny, všechno možné. Ale že by se někdo pokoušel vytvořit vyloženě analogii života nebo něco, co by žilo, bylo to čistě mechanicko-elektronické, tak to si myslím, že se ani neděje.
Frankensteina se v reálném světě bát nemusíme.
A jak je to ve světě virtuálním?
V počítači to je něco jiného. Tam samozřejmě se těch pokusů děje celá řada. A to zase bychom mohli rozdělit na dvě takové hlavní třídy. A to je sice na simulace, na popis toho, jak ten život funguje. Existuje třeba projekt eCell, Electronic Cell, kdy v tom počítači běží malé programy, které jsou obdoby jednotlivých enzymů a teď se pokoušejí spolu reagovat. A my můžeme zvenčí do toho systému přisypat cukr a dívat se, jak se to metabolizuje, jak se změní, zapnou geny, enzymy a fungují. No, z té definice života, jak jsme si na začátku řekli, je otázka, jestli toto je život. No, je to simulace života, která je čím dál tím lepší. Možná v jeden okamžik bude tak přesná jako ten život. Ale otázka je, jestli to je vlastně živá věc, jestli simulace někdy, kopie něčeho může být opravdu živá. To je, myslím, spíš filozofická otázka. Určitě existuje řada lidí, kteří by souhlasili s tím, že ano, když uděláme něco, co se bude chovat jako živý organismus se všemi atributy, ale bude to uvnitř počítače, takže je to živé. a někdo s tím zásadně nebude souhlasit. A to je asi nerozhodnutelná, nebo za současného stavu poznání nerozhodnutelná věc.
A co místo simulací vytvořit programy, které se budou sami chovat jako živé?
Takové pokusy samozřejmě jsou, existují. Jeden z těch prvních byla Conwayova hra Život, Life, kde prostě podle určitých pravidel jednotlivé buňky na nějaké síti, buď to se narodí, nebo zemřou, nebo žijí. A překvapivě jednoduché systémy, které obsahovaly minimum pravidel, dokáží se chovat v některých aspektech velice podobně jako život. Pak byl ten program Tiera, to byly malé počítačové programy, které měly jenom 3 geny a soutěžili o paměť a soutěžili o výkon procesoru. A teď se množili v té paměti toho počítače a vytlačovali se, skákali do sebe. A tímhletím způsobem se krásně dá simulovat nebo předvádět evoluce v praxi.
Pozoruhodné. Nás by ale nejvíc zajímalo...
Vytvoření života ve zkumavce, vidíte?
Přesně. O tom jsme si ještě nic neřekli.
A také neřekneme, protože musíme dát prostor dalším tématům Meteoru.
Ale slibujete, že umělý život přijde na řadu za týden?
Slibuju.
Dostat Nobelovu cenu je snem každého vědce.
Alespoň těch, v jejichž oborech se uděluje.
Letošní za fyziku byla obzvlášť zajímavá. Její část byla udělena za objev první exoplanety.
Tedy planety obíhající jinou hvězdu než naše Slunce.
Překvapilo vás to? Asi ne.
Víte, když se v roce 1995 rozkřiklo, že je konečně potvrzeno, že ve vesmíru jsou i jiné planety než ty naše, už tehdy jsem si říkal, to je na Nobelovku. Jestli mě něco překvapilo, tak fakt, že to Nobelovu výboru trvalo 24 let.
Připomeňme si, jak to tehdy s objevem bylo.
Stalo se tento den, 23. listopadu. Za názor, že zemí podobných té naší existuje ve vesmíru mnoho, byl před 4 staletími upálen Giordano Bruno. Časem ale z počtu hvězd a prosté statistiky vyplynulo, že musel mít pravdu, jenže jak to dokázat? Nejdostupnější možnost vycházela z Dopplerova jevu. Pokud hvězda společně s planetou obíhá kolem společného těžiště, ve směru k pozorovateli se periodicky přibližuje a vzdaluje a její spektrální čáry se během přibližování posouvají k modrému konci spektra, při vzdalování naopak červenají. Spektrografy počátku 90. let dokázali z těchto posuvů spektrálních čar měřit radiální rychlosti hvězd s přesností pod 15 metrů za sekundu. Pro představu. Takovou změnu rychlosti by u našeho Slunce vyvolala planeta hmotnosti Jupiteru. Ve stejné době astrofyzikové Michel Mayo z Ženevské observatoře a jeho doktorant Didier Queloz hodlali zapátrat po neviditelných průvodcích blízkých hvězd. Doufali, že by mohli narazit na nějaké hnědé trpaslíky, rozhodně však nepátrali po mimoslunečních planetách. Při kalibraci nového citlivého spektrografu spojeného s 2metrovým reflektorem observatoře Haute-Provence v jihovýchodní Francii proměřoval Queloz desítky referenčních hvězd. U jedné zaznamenal dopplerovskou oscilaci spektra. Nenápadná, pouhým okem viditelná hvězda 51 Pegasi, tedy v souhvězdí Pegasa, vzdálená asi 50 světelných let, velice podobná Slunci, přestala být obyčejným standardem a od dubna 1994 se coby kosmický exot stala předmětem soustavného výzkumu. Během zimy 1994 až 95 Kelo, koučovaný na dálku Mayem, zjistil, že doprovodné těleso má hmotnost asi poloviny Jupiteru a kolem své hvězdy oběhne po téměř kruhové dráze o poloměru 7,5 milionu kilometrů za 4,1 dne. To byly docela šílené parametry při srovnání s naší Zemí a Sluncem. Definitivně si svůj nález oba vědci potvrdili společným pozorováním v červenci 1995. V říjnu téhož roku ho oznámili napřed na pracovním semináři a potom v cirkuláři Mezinárodní astronomické unie. Celý svět se pak o objevu první exoplanety dozvěděl 23. listopadu z článku v časopise Nature. Byl to jeden z největších astronomických objevů v dějinách. Vědci pak našli odvahu věřit i dřívějším oznámením o objevu exoplanet. Tu úplně první našli díky drobným změnám v signálu pulzaru už roku 1988, ale nikdo ani nepomyslel, že by planeta mohla přežít výbuch hvězdy, který vzniku pulzaru předchází. Závěrem dodejme, že k dnešku známe přes 4100 exoplanet. Několik z nich se podobá Zemi. Převratný objev mimosluneční planety byl zveřejněn na den přesně před 24 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Výzkum exoplanet je dnes, 24 let po tomto skvělém objevu, velmi moderní záležitostí. Řada astronomů zběhla od svých oborů, aby se věnovala právě exoplanetám.
Předpokládám, že trend bude pokračovat. V kosmu jsou nové družice, technika už umožňuje sledovat detaily v atmosférách planet a kdo ví? Třeba jednou najdeme i známky života?
Třeba. Planety podobné Zemi obíhající svou hvězdu v takové vzdálenosti, že může být na povrchu tekutá voda, už jsme našli.
Snad najdeme i odpověď na nerudovskou otázku, jsou-li tam žáby taky.
Myslím si, že to potrvá ještě dlouho.
Naštěstí má astronomie i jiné věci na práci.
Určitě, třeba vznik vesmíru. I za ten přišla před lety Nobelova cena. Právě toho se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Americký astrofyzik Arno Penzias, který se narodil v roce 1933 a pracoval jako fyzik v Bellových laboratořích na problému, jaké jsou nejlepší možnosti frekvencí pro spojení s umělými družicemi Země. Společně se svým kolegou Robertem Wilsonem si postavili speciální anténu, která se říká trichtýřová anténa, taková anténa, která je velice úzce směrovaná, a tím pádem mohli zjišťovat, které poruchy v ionosféře brání tomu, aby se komunikovalo s družicemi. Když to hledali, tak našli některé zdroje, samozřejmě bouřky a podobně, ale potom se jim zdálo, že je tam jeden zvláštní zdroj, který vypadá jako, že je všude po celé obloze a který se nedal odstranit. Odstraňovali to všemožným způsobem, dokonce když zjistili, že v té trichtýřové anténě se jim usídlil párek holubů poštovních, tak to museli nakonec také vyřešit. A nakonec jim nezbylo nic jiného, než aby publikovali docela krátkou práci v prestižním americkém časopise Astrophysical Journal a tam oznámili, že existuje nějaké záření rádiové, které přichází z vesmíru, je nesmírně slaboučké, má neobyčejně nízkou teplotu, jenom 3 kelviny, to znamená, je to téměř na absolutní nule, ale není to absolutní nula, a je to všesměrové. A za tuto práci obdrželi Nobelovu cenu za fyziku, protože se zjistilo, že toto záření bylo předpovězeno už Georgem Gamovem v roce 1948 a jeho studenty, kteří ukázali, že jestliže se vesmír rozpíná, tak byl zprvu velmi horký a potom chladnul a v určité chvíli se oddělilo záření vesmíru, to znamená právě elektromagnetické záření od ostatní látky a tím pádem zachovalo jakýsi otisk toho, jak vypadal vesmír ve velice rané fázi. Dneska víme, že ta raná fáze byla tak asi 380 tisíc let po velkém třesku. A tady ten citát Penziasův zní takhle. Nejlepší údaje týkající se velkého třesku jsou přesně takové, jako kdybych neměl k dispozici nic jiného než 5 knih Mojžíšových, knihu Žalmů a vlastně celou Bibli.
Ano, o vzniku vesmíru se toho tehdy moc nevědělo.
Dnes už je to lepší.
Kosmické družice ukázaly detaily z dob, kdy byl vesmír mladým a všechno se potvrdilo.
Nestává se často, abychom v Meteoru hovořili o armádě.
V pořadu, který se věnuje přírodním vědám i technice, to ale smysl má.
Vždy se říkalo, že nové vynálezy nejprve testuje armáda. A když je má na té nejlepší úrovni, poskytne se veřejnosti mnohem horší verze.
No, nevím, jestli je to přesné, ale určitě jsou obory, kde je armáda napřed, třeba špionážní družice.
Jistě. Ty ale veřejnost ke svému životu nepotřebuje.
To ne, ale družice jako takové a jejich technologii využíváme třeba pro předpovědi počasí nebo přenosy sportovních utkání.
Vydáme se teď snad za nějakým tajným vojenským projektem?
Kdyby byl tajný, tak by nás tam nepustili. Naštěstí se armády čas od času sami chlubí tím, na čem pracují.
Veletrhy.
Přesně tak. Jeden z nich navštívil nedávno i publicista Karel Sedláček.
Vím, že vydal knihu Toulky Amerikou.
Tenhle veletrh se ale konal v Anglii.
Co tam bylo možné vidět?
To už nám řekne Karel Sedláček osobně.
Na nábřeží řeky Temže jsem neviděl Mekymestra, ale konal se tam už po 20. veletrh, který se jmenuje DSEI, což znamená Defense and Security Equipment International, čili veletrh obrané a bezpečnostní techniky. A myslím, že ukázal moc zajímavých věcí, zvláště dnes zajímavých pro širokou veřejnost, protože ta hrozba válečná je pořád ve vzduchu a ty teroristické akce nás ohrožují dnes a denně. No plus bezpečnostní opatření zase zcizují se data a jiné statky, takže to všechno dohromady tam bylo několik dní pro širokou veřejnost připraveno.
Když se řekne veletrh, představuji si stánky firem, ukázky techniky. Platí to i u vojenského veletrhu?
Ano, tak. Řekl bych, že bych to rozdělil do dvou věcí. Skutečně je to veliký prostor. Uprostřed toho výstaviště, to je krytá hala všechno. Když na nábřeží řekl jsem, že bylo několik lodí také, jako exponátu. Takže to je dlouhá hala, která má takové východy z té střední části do postranních částí té obrovské haly, kde jsou skutečně jednotlivé stánky, takže se procházíte mezi kanony, jsou tam tanky, obrněné transportéry, jsou tam auta nákladní, malá a tak dále. Čili tyto velké exponáty byly na první pohled velmi atraktivní.
Dobře, a co vás z těch vojenských kolosů zaujalo nejvíc?
Zvláště letadlo, to bylo v britské expozici a to letadlo se jmenuje Tempest podle Shakespeareovy hry Bouře a je to ve vývojovém stádiu, ale už tam byl pěkný model, stali jsme frontu, mohli jsme se podívat do toho kokpitu, protože se říká, že to je už 6. generace takových stíhacích letadel. Britská armáda má ve své výzbroji tajfuny, které ovšem mají dosloužit do několika let. Myslím, že se říká, že asi do roku 2030. Takže teď je nejvyšší čas, aby se připravovali na tu novou generaci více elektroniky. Taky tam bylo vidět v tom kokpitu, že už tam nebudou žádné přepínače. Všechno budou dotykové obrazovky a byla tam figurína pilota, který měl helmu už s nočním viděním a také s takovým stínítkem, na kterou mu promítali tu rozšířenou realitu. A na tom veletrhu největší novum, když jsem tam byl, bylo oznámení, že k tomuto projektu, kromě Švédů, kteří přistoupili v létě, přistoupila taky Itálie. Takže dneska, když se hovoří o Brexitu, tak samozřejmě, že i ta britská armáda, když zůstanou součástí NATO, spekuluje, jak bude vytížen její průmysl vojenský. A myslím si, že tahle ta stíhačka, ta bouře je takový perspektivní projekt.
Skoro to budí dojem, že už budou piloti zbyteční.
Podle mě ještě dlouho ne, čemuž nasvědčuje i osobní zkušenost Karla Sedláčka.
Já jsem jednou zažil v Chicagu v Technickém muzeu. Byl jsem seděl v F-16. No, pro laika, jako jsem já, to byl fantastický zážitek. Samozřejmě bych byl třikrát mrtvý, teď jsem měl přistávat na letadlovou loď, ani jednou jsem se netrefil, takže jsem věděl, že já nejsem ten správný typ, ale samozřejmě ty lidi na to musí být jednak školeni, musí mít trénink, jednak musí mít dispozice, asi to nemůže dělat každý. Plus to zatížení, to rozhodování se v každé vteřině a tak dále.
Meteor je pořad především o vědě. Hrála i na londýnském veletrhu významnou roli?
No, zdálo se mi právě tam, že na takovémhle veletrhu se opravdu prolíná ta věda, respektive nejnovější poznatky vědy s tou nejmodernější technologií. Hraje prim dneska digitalizace v každém průmyslovém odvětví, tady tedy zvlášť. A tam ukazovali samozřejmě drony velké, malé, rychlé, tiché, hlasité, auta, která vystřelují drony za jízdy, potom zase drony, které ničí ta auta a tak dále, prostě všechny možné kombinace. Ale všechny tyto, bych řekl, nejmodernější trendy té elektroniky a vůbec informačních technologií, jako jsou velká data, jako je umělá inteligence, autonomní řízení. Možná, že dřív, než budou auta jezdit po ulicích s námi jako s civilisty, budou tato auta nasazena na válečných polích. To samé z roboty.
Jsem zvědavá, jestli se dožijeme aut bez řidičů.
Ještě něco vás na veletrhu překvapilo?
Že jsme tam dobře uspěli my, jako Česká republika. Samozřejmě právě v těchto informačních technologiích. A naprostá bomba, o tom psali i britské noviny a hovořilo se o tom na tom veletrhu. Česká firma z Brna, Fonexia se jmenuje, která hraje prim v hlasové biometrii. A představili tam na malém stánku, ale bylo to v takové hale věnované právě inovacím. Takže to bylo velké vyznamenání. My jsme tam měli jako Česká republika samostatný stánek, ale tito byli ve speciální části toho veletrhu, který se jmenoval Inovační hala. A oni dokáží analyzovat lidský hlas tak, že z toho zvukového záznamu, toho hlasu, rozpoznají stáří rasovolajícího, jeho zkušenosti životní, no všechno možné. Jo. Takže oni neměli velký stánek, vlastně měli počítač, na kterém běží tedy nějaký zvukový záznam, jako tady má zvukový mistr před sebou, prostě takhle tam kmitají takový čárky nahoru dolů. A oni z toho dokáží poznat všechno možné. Takže už jsou v 60 zemích světa. Samozřejmě největší zájem mají o to bezpečnostní centrály, ministerstva, letiště, banky. a oni nesmějí většinou uvádět, kde jsou ty jejich systémy instalované, ale jednu mají povolenou výjimku a to je Spolkový kriminalistický úřad v Německu. To je taková německá obdoba FBI, ale jsou všude možně po světě. A ty měli tedy tam přednášku a měli tedy obrovský úspěch. A teď se zaměřují právě, už řekl bych, na takové využití všedního dne. To znamená banky, jsou jejich klienty a instalují jejich software. Takže tam zavoláte a nemusíte říkat PIN a nemusíte PIN vyklepávat nikam a stačí, když promluvíte a ten stroj pozná, že jste opravdu vlastníkem toho konta a můžete ten 1 000 000 korun přesunout ze svého účtu na můj.
Na váš. Já to slyšela dobře.
Armádní veletrh zakončujeme s humorem.
V době míru to jde.
Potvrdilo se, že vojenství by bez patentů a vynálezů bylo stále na úrovni středověku.
Někdy párům, které nemohou mít vlastní děti, nezbývá nic jiného než adopce.
Ročně jsou v České republice osvojovány stovky dětí.
Někdy i rodiči, kteří už své vlastní děti mají, ale je jim líto těch, které vyrůstají v ústavech.
Motivace pro adopci jsou různé.
Ještě mnohem pestřejší je to ve světě zvířat.
Tam se dějí pozoruhodné věci. Jak nám potvrdí biolog Jaroslav Petr.
Francouzští vědci studovali delfíny skákavé ve francouzské Polynésii na ostrově Rangiroa a všimli si, a bylo to velmi nápadné, že mezi těmi delfíny, kteří jsou takový šedaví, najednou jedna samice má nápadně tmavé mládě. A ukázalo se, že to není její mládě, že to je mládě elektritmavé, což je zase kytovec, který pro lajky vypadá podobně jako delfíni, ale právě se liší tím typickým tmavým zbarvením. Ukázalo se, že tohleto mládě plavalo s delfíní matkou a evidentně se k němu ta matka chovala jako ke svému mláděti a ono ji vnímalo jako matku. Plavalo pěkně v zákrytu za ní, to je typické pro ty matky, protože oni pomáhají těm svým mláďatům překonávat ten odpor vody, protože jak ta matka proráží vodu, tak za ní vzniká jakási vlna. A na téhle té vlně, když se to mládě drží, tak mu to pomáhá, vlastně ho to táhne. Zajímavé je, že ta delfíní samice měla i svoje vlastní mládě, což byla holčička, tenhle ten osvojenec, to byl kluk. A ta mláďata se tak trochu přetlačovala, kdo z nich bude v tom výhodném místě, kdo se nejvíc poveze za touhletou maminkou. A řekněme si, že u těch delfínů skákavých tahle ta adopce není nic, co by nebylo známé. Je to známé i z jiných populací, z jiných koutů světa. A bylo třeba pozorováno, kdy ti delfíni skákaví, ty samice adoptovali mládě delfína dlouholebého nebo plískavice saravacké, což jsou zase tedy blízcí příbuzní těch delfínů. A zase tedy to mládě se chová opravdu, jako kdyby to byla jeho máma. Ta matka mu poskytuje veškerou péči a to mládě žije s tou matkou třeba rok, dva, kolik potřebuje, než se postaví na vlastní nohy.
Je zajímavé, že i zvířatům se zželí neblahého osudu cizího mláděte.
A za takovým chováním nemusíme až do dalekých moří.
Posluchači si možná vzpomenou na profesora Luďka Bartoše, který tady o jelenech vypráví často. A tam vím, že třeba ti lidé z toho týmu od Luďka Bartoše říkají, že to, že vidíte koloucha sát u laně, vůbec neznamená, že to je jeho matka a ten kolouch je její mládě. Vím, že třeba zase kolegové, kteří jsou u mě vedle v laboratoři molekulární genetici, takže se to vlastně dělá takovými těmi kriminalistickými testy otcovství, se zjišťuje, jestli teda ta laň, která toho koloucha kojí, jestli je jeho matka nebo není, a zdaleka ne vždycky to tak je.
Někdy jsou adopce u zvířat zcela nevyhnutelné a může za to chování rodičů.
Jako, že své potomky ve velkém odvrhávají?
Ne, jenom zkrátka tvoří příliš velké davy, například jeden zástupce čeledi tuleňovitých.
Z přírody známe třeba rypouše severní, což tedy pouše asi všichni znají, jsou to takový obrovští, hlavně samci jsou obrovští, několika tunové kolosy, a ty samice připlouvají rodit mláďata na pobřeží, často jsou to třeba i malé ostrůvky, takže je to tam natísněné, ty matky mláďata na malém prostoru, a tam dochází velmi často k tomu, že ta mláďata se ztratí. Nejčastěji to proto, že prostě ten neurvalý samec se provalí mezi těmi a nebere ohled, jestli tam jsou samice a mláďata, takže to všechno před ním prchá, aby je nezalehnul, a pak už ta mláďata nemusí tu matku najít, ale může to být třeba i v důsledku nepřízně počasí. Může být velké vlnobití a pak ty vlny třeba to mládě spláchnou, a když se to mládě dostane zpátky na břeh, tak už těžko hledá svoji matku. Takže tam někdy až polovina všech mláďat se ztratí. Aspoň jednou se prostě ztratí té mámě a jenom každé 20. mládě najde zpátky svoji matku. 2/3 z těch ztracenců tak prostě matku nenajdou a jsou opravdu ztracení a uhynou, protože prostě nemají to mléko a nikdo se o ně nestará. Ale zhruba 1/4 mláďat se chytí u cizí samice a ta samice je odchová.
Možná o to ochotněji, že sama o některého svého potomka přišla.
Podobná věc se stává nám dobře známým čápům.
Třeba když čápy hnízdí někde v nějakém mokřadu, když sídlí v koloniích, když to nejsou ti čápy, co ojediněle sídlí na střechách nebo na komínech domů, tak když tam někteří ti mladí čápy jsou takový prostě hr a vyletí předčasně a teď zjistí, že se nemůžou vrátit do toho rodného hnízda, tak zhruba 40% těch ztracenců zase někdy se o ně postarají cizí rodiče, kteří je ochrání a nakrmí je, než ta mláďata zesílí dostatečně na to, aby mohla letět sama.
A jak se staví k adopci nám nejbližší tvorové v říši zvířat, lidoopy?
Ano, u šimpanzů k adopcím také dochází. Moc zajímavý příběh se udál u malp.
Byl popsán případ, kdy malpy, jihoamerické opice, si osvojili nebo adoptovali mládě kosmana, což je docela zajímavé, protože ta dospělá malpa, tak ta váží asi 3,5 kila, ale ten dospělý kosman, tak ten váží 0,5 kila, to je opravdu trpasličí opička. A teďka tohleto maličké mládě žilo s těmi malpami a reagovalo třeba na varovná volání těch malp, tak všichni se schovávají, tak to mládě se to naučilo a schovávalo se taky, rozumělo té malpí řeči, když bychom tak řekli. Hrálo si s těmi malými malpami, se účastnilo jejich her. Tam bylo zajímavé, že ty malpy, ty mláďata těch malp, tak přizpůsobovali tu hru tomu kosmanovi, prostě jako na něj byli opatrnější, nenasazovali takovou sílu, aby mu neublížili, a to mládě tedy se živilo s těmi malpami, přesouvalo se s nimi. S tím byl trochu problém, protože ty malpy jsou skutečně velmi pohyblivé a třeba prostory ze stromu na strom se dostávají tím, že přeskočí. A na toho kosmana to bylo často, ten skok byl opravdu na hranici jeho možností, takže on často zůstal stát a brečel. Takové to kluci, počkejte na mě, bychom to mohli do lidské řeči přeložit, ale na tohle to ty malpy neslyšeli prostě. Na to nebrali ohled a prostě ten kosman se musel přizpůsobit a vydržel tam skutečně 2 roky a dospěl.
Velmi pozoruhodné, co se v říši zvířat děje.
Jenže právě proto, že jsme v říši zvířat, se zdánlivě bohulibé chování jaksi může i vymknout.
Někdy jsme svědky adopcí, které nedopadnou dobře a jsou jenom krátkodobé. Je znám třeba Samburského národního parku z Afriky případ lvice, která 3x po sobě během 1/4 roku každý měsíc si osvojila mládě antilopy oryx. Dokonce v jednom případě to bylo sice sirotek, ale v druhém případě uzmula, unesla to mládě. ta matka toho mláděte se neustále pohybovala v okolí, protože prostě o to mládě nechtěla přijít, ale samozřejmě si netroufla k němu blíž. Ta lvice tolerovala několikrát denně, aby ta matka, ta antilopa, to mládě nakojila, ale pak ji zase zahnala. Končilo to většinou špatně, takže ta lvice sice to mládě chránila před ostatními lvicemi z té své smečky, ale nemohla ho chránit 24 hodin denně. Občas se musela schrupnout a ve chvíli, kdy usnula, tak ty ostatní lvice v tom mláděti toho oryxe neviděli, tedy adoptivní dítě, ale viděli v něm kořist, takže prostě ho sežrali. Než se ta lvice probudila, tak bylo po. Ta lvice, evidentně jí to nebylo jedno, že teda to mládě ty ostatní lvice zabili a sežrali, a jednak tedy tesknila evidentně a jednak bylo vidět, že na ty ostatní lvice je pořádně naštvaná.
Nestačím se divit. Že toužila osvojit si v podstatě svou kořist, mi přijde dost divné. Asi nějaká porucha, ne?
Je to možné. Ale vraťme se k delfínům, o kterých jsme téma začínali. Další případ ukázal solidárnost mořských obyvatel.
To mládě mělo poraněnou páteř, takže nemělo ten trup vůbec rovný, mělo tam takové prohnutí, které ho omezovalo v pohybu, což asi byl důvod, proč to mládě zůstalo samo, protože nestačilo těm delfínům, kteří jsou poměrně rychlí. A je zajímavé, že se ho ujali vorvani, kteří asi plavou pomaleji. A to mládě tedy se pohybovalo z vorvani. Takže tady vidíme, že ty adopce se odehrávají. Někdy je to zvláštní, protože třeba u takového racka dalavárského, tam jsme svědky těch adopcí poměrně často, a ty páry, které si osvojí ztracené mládě, tak často nevychovají vlastní mládě. Musí nosit tu potravu, že jo, a stane se jim, že té potravy není tolik a to mládě, které uhyne, tak je biologicky to jejich vlastní dítě, bychom řekli. Takže je vidět, že tady na tu adopci některá zvířata doplácejí, takže někteří vědci říkají, že často jsou ty adopce důsledkem toho, že ti rodiče ani nepoznají, že to je cizí mládě. Že mají tak nízkou schopnost rozlišit ta mláďata, že si to prostě spletou. A samozřejmě, že je tady i silný mateřský pud a že třeba k té adopci tíhnou samice, které sami o to mládě přišly. To, že ten pud je skutečně silný, to se dá dokumentovat třeba na paviánech dželadách, kde jsou popsány případy, že ty dželady samice nosily mrtvé mládě několik týdnů ve vysokohorském prostředí, kde je suchý vzduch, tak to mládě mumifikovalo a oni nosili tu mumii toho mláděte několik týdnů a nedokázali se od něj odloučit. Takže tady vidíme, že i tohle to může být tedy motiv pro to, aby ty samice adoptovaly mládě cizího druhu.
Já myslím, že všechny ty případy, které jsme slyšeli, dokládají na prvním místě sílu mateřského pudu.
Pro který jsou samice schopné leccčeho?
My matky, my jim rozumíme.
Umí zvířata mluvit?
Asi zbytečná otázka. Kdyby ano, dávno bychom si s nimi povídali.
Jenže my si s nimi povídáme, ačkoliv to není naší lidskou řečí.
Je fakt, že majitelé psů svým mazlíčkům dobře rozumějí, poznají, jak se cítí, co jim je, jakou mají náladu, dokáží si spolu hrát.
Jak jsou na tom zvířata se snahou porozumět lidské řeči?
A jak komunikují navzájem?
Právě tomu se věnuje zajímavá kniha Řeč zvířat Evy Meyerové, kterou vydalo nakladatelství Grada.
My si z ní přečteme několik kapitol. Dnes nás budou zajímat papoušci.
Čte Petr Stach.
Mluví papoušci nebo jen papouškují? Když po někom něco opakujeme, neříkáme tomu papouškování pro nic za nic. Papoušci jsou díky své tělesné konstituci jako jeden z mála zvířecích druhů schopni opakovat lidská slova. Nedávno byla zveřejněna příhoda praktického lékaře, kterému do ordinace přišel silně kašlající papoušek. Při prohlídce se nic nezjistilo a tak si papouška nechal přes noc na pozorování. Když si papouškův majitel druhý den pro ptáka přišel, nejdřív si dal venku cigaretu. Právě kuřácký kašel, jenž následoval, papoušek dokonale napodoboval. Dlouho se předpokládalo, že jazykové schopnosti papoušků jsou pouze imitační. Bylo možné je naučit odpovídat ahoj na pozdrav, ale to bylo všechno. V roce 1978 zahájila psycholožka Irene Pepperbergová experiment s Alexem, papouškem Jaco. Chtěla zjistit, zda se mohou papoušci naučit jazyk. Vycházela z toho, jak funguje komunikace u ptáků. Osvojování jazyka je u papoušků silně vázáno na jednání. Pepperbergová učila Alexe slova tak, že ho nechávala samotného stanovit si odměnu a slova spojovala vždy s určitým užitím. Tím, že se Alex učil slova, získával větší kontrolu nad svým okolím. Uměl uvést, jaké pamlsky chce za odměnu, kdy si chce dát přestávku nebo kdy chce jít ven. Pepperbergová toho využívala při učení nových slov. Díky slovům, které Alexe učila, získala poznatky o tom, jak myslí. Alex si takto vybudoval slovní zásobu zhruba 150 slov a dokázal rozeznat 50 předmětů. Byl schopen pochopit otázky týkající se těchto předmětů a zodpovědět je. Naučil se rozpoznávat barvy, tvary, materiály a funkce. Například chápal, k čemu slouží klíč. Měl také pojem o konceptech totéž a jiné, větší a menší, ano a ne a tak dále. Když se Alex začal nudit, odpovídal někdy schválně špatně. Pepperbergová se ho například zeptala na barvu kostičky 3 a on jí řekl 5. Stále to opakoval, dokud se ho nezeptala na barvu kostičky 5. Žádná, řekl Alex. Dál uměl počítat, chápal koncept nuly, chápal funkci větné stavby a sám slova kombinoval. Když udělala Pepperbergová chybu, tak ji Alex opravil. Když byl sám, někdy si slova procvičoval. Alex se také jednou Pepperbergové zeptal, jakou barvu má on, což je pro papouška značně existenciální otázka. Ornitoložka Joanna Burgerová popisuje jiný typ vztahu s papouškem. Adoptovala 30-letého tyka, který se z odmítavého, protivného a někdy dokonce nepřátelského ptáka změnil v milujícího papouška. V Burgerové viděl svou partnerku, v době páření se jí dvořil a bylo-li třeba, bojoval s jejím mužem. Jeho bývalí lidé ho nenaučili mluvit a Burgerová se o to také nepokusila. Přesto se jednalo o bohatou komunikaci, kterou někdy doprovázela slova, jindy ne. Tyko mnoha slovům rozuměl. Když mu ohlásila, že jde do práce, což se dělo v různých časech, odešel do svého pokojíku. Používal také obvyklá papoušcí slova jako ahoj a hodnej kluk. S jejím mužem Mikem si Tyko, když zrovna nežárlil, rád zaspíval duet. Zpíval, když hrál Mike na kytaru a také, když si myslel, že se na něj Mike zlobí, protože něco rozbil nebo ukradl. Věděl, že zpěv Mikea rozptýlí a příznivě naladí. Tyko používal různou hatmatilku, kterou vyjadřoval různou náladu. Když Burgerová telefonovala, rád se hlasitě přidával. Etolog Konrad Lorenz píše také o papoušcích, kteří se učí slova sami. Kromě citlivosti na zvyky a chování lidí, což papoušci vyjadřují tak, že ve správnou chvíli popřejí dobré ráno, mohou také intenzivní zážitky vést k tomu, že si zvířata spontánně zapamatují určitý zvuk. Mnoho ptáků se bojí zvířat, která přicházejí ze zhora, protože jim připomínají dravce. Lorenz to popisuje v historce o papoušku Papagelovi. Když přišel poprvé kominík, Papagela to velmi vystrašilo. Při další návštěvě, o několik měsíců později, volal při příchodu kominíka: Kominík, kominík. To slovo patrně zaslechl od kuchaře a zapamatoval si ho, jelikož na něj předchozí návštěva tolik zapůsobila. Mimikry, tedy napodobování jiného druhu, zacházejí u papoušků dál než k pouhému používání slov. Burgrová popisuje papoušky, kteří mávají pařádkem na pozdrav nebo si na odchodu jakoby oblékají kabát. Jiní kývají nebo vrtí hlavou v hovoru ve správnou chvíli. Podle Burgrové to dělají i volně žijící papoušci. Z nahrávek dvou divokých papoušků šedých je slyšet přes 200 různých motivů, z toho je 23 imitací jiných ptačích druhů a jednoho druhu netopírů. Na podobování je ve volné přírodě šikovný trik, jak oklamat jiné ptáky, buď proto, aby se jim dalo něco ukrást, nebo proto, aby se předešlo útoku. Každopádně papoušci jsou mistry v napodobování a pojem papouškování používáme zcela oprávněně.
Moc zajímavé čtení.
Kniha Řeč zvířat Evy Mejerové, kterou vydalo nakladatelství Grada, je takových příběhů plná.
Ano, příběhy dokáží zaujmout. Jako se to stalo vám, našim posluchačům, když před 3 týdny hovořil doktor František Koukolík na téma synestézie.
Dostali jsme od vás řadu dopisů.
Připomeňme, že synestézie je schopnost mozku při určitém vjemu aktivovat navíc ještě jedno centrum. Například může někdo vnímat hudbu pomocí barev, nebo vidět barevně slovo, které je normálně černě vytištěno v knize.
Je to v podstatě porucha mozku, vrozená. Nejde přitom o nemoc a dotyčnému to nemusí celý život vadit.
Ptali jsme se ze zvědavosti synestetiků, kteří nás poslouchají, jakou barvou vidí slovo meteor.
No, každý jinak. Ale posluchači připojili řadu zajímavých poznámek. Například Tomáš Pelikán nám napsal: "Název mého oblíbeného pořadu Meteor vidím v jednotné tmavě červenohnědé barvě. Že jsem synestetik, jsem se dozvěděl až nyní z vašeho pořadu. Předtím jsem se domníval, že barevné vidění písmen, číslic a not, jsem hudebník, je normální projev rozvinutější fantazie. Pokud čtu jakýkoliv text, vidím ho normálně černě. Pokud si však v paměti vybavím jednotlivý znak nebo slovo, s čísly a notem je to stejné, vidím ho v barvě a v přesném odstínu."
Roman Kabelka nám napsal: "Barva meteoru je bledě modrá. Modrá, protože M je pro mě modré. Jenomže je tam i R, které je pro mě bílé, čímž modrá zbledne. Asociace mezi čísly, dny v týdnu, měsíci a písmeny mám od malička. Jsem zrakově postižený. Do 14 let jsem viděl i barvy. Od 14 let jsem v podstatě nevidomý, ale přesto se mi barvy stále vybavují prakticky ke všemu myslitelnému. K již zmíněnému bych přidal i barvy hlasů lidí. Například vás, Petra Sobotku, vidím modře a Kateřinu Březinovou žlutě. Děkuji za to, co děláte, a ať se daří."
Pavel Řezníček z Plzně píše: "Milý meteore, pro celá slova nemám jednotné barvy, ale barvy slov se skládají především z barev samohlásek. Ve slově meteor jsou hned 2 samohlásky. E, které si představují oranžově. Hláska O je pro mě černá, ale zajímavé je, že na představu celého slova nemá moc velký vliv. Slovo meteor je tedy pro mě oranžové. Umím trochu hebrejsky a je zajímavé, že pro hebrejské samohlásky mám úplně stejné barvy jako pro samohlásky v češtině. Vnímání samohlásky pro mě tedy není spojeno s písmem, ale se zvukem."
Mockrát děkujeme za vaše dopisy.
A těšíme se příště naslyšenou.